Фальварках гулкі апакоі палохалі. Такім пустым здаваўся дом, нібыта ў ім жывуць два цені, здання ўдвое. Глухому чуецца глухое, сляпое бачыцца сляпым. Я пакідаў, вяртаўся зноў. Зіма марнела ад дажджоў, плылі і цяклі сляпыя хмары. Ты ўсё чакала помсты, кары ты ўсё шукала. Я знайшоў яе, ты мне сказала. Кароль. Так паміраюць. Я ўжо блытаў сябе і караля, нібыта з ім чаргаваўся. Ты з забітым, як будзеш жыць? Што ноч, што дзень з'яўляўся і пытаўся Вітаўт, і я сачыў, то здань, то цень, то цікаваў сябе самога. Вазьмі мой слых, маліў я Бога, мой зрок вазьмі і ёй вярні. Як змрочна, запалі агні, гараць, гараць, чаму ж так цёмна? Ён там, за імі, не крычы, як глуха, музыку ключы. Каханая, мы непрытомна жывём, каханы мне ўжо сілы, каб жыць на яве не стае. Давай адыдзем ад магілы Яблонская. На край яе кахання ставіць рызыкоўна, цікуюць мёртвыя жывых, жывы ён, мёртвы. Зрок і слых замгліліся ўва мне раптоўна. Сляпы, глухі ў чужой краіне, ты ж сам маліў, яна ж пакіне мяне. Кінь першы, як, не стыне ў жылах кроў, пульсуе, б'е. Рука Яблонская на ілбе дрыжыць, і на губах салёна, сляза. Няўжо яна па мне? За што мне так кахаць шалёна, так слепа, глуха? Сон у сне, і сон за сном вяроўкай звітай. Яблонская, мы з Дані, міты. Зноў скачуць па дарозе збітай, на снежна-белых конях Вітаўт, Міндоўх, Ягайла, не спыніць пагоні, і яна ляціць, і дыбіць, гоніць, сцеліць коней. І не суняць яе па сконе маім тваім, яна з грамамі, з маланкамі ў чарадзе, яна блішчыць, грміць, гудзе. Яблонская, Літва за намі. Ты дзе, Яблонская, ты дзе? Я бачыў, чуў я лёд пагоні, я не сляпы, я не глухі. Я тут. Паклаліся далоні, на лоб гарашы і сухі. Агонь, я тут з табой, у доме палаў агонь, быў дом агнём і домам, явою сном адначасова. І суомі, пачуў я слова. Снежны слуп паўстаў у самай сэрцавіне агню. Яна мяне пакіне, спытаў я ціха. І да губ той слуп, манах у белым, палец прыклаў. Табу, табу, табу. Вам трэба Польшчу і Літву пакінуць, вас тут спаліць памяць, тут кроў і слёзы, прах і тлен. А ў доме што? Імёны паляць, за іх тры веданню замен даюцца з таямніцы Тао. Яблонская ўвайшла і стала каля сцяны агню, яна была ўсё ў белым. Ты спаліла імя? Спытаў я. Як сцяна яна маўчала. Тайна і сіла павінна быць, каб сілай стаць, пачуў з агню я, напісаць і ўсё спаліць, вось сілы тайна. Цябе прымусілі, спытаў я, таму імя ў цябе няма. З агню сказалі, не, сама. Я напісаў, маё імя спаліў манах. Спазнаў я, Тао. Ты тыя веданні спасціг, якіх спасцігнуць нельга з кніг, для веданняў няма пісьмёнаў. Шэсць дзён міне, і ты на сёмы народзішся з трызненняў сноў, каб помніць пяць магічных слоў, чытаць іх вогненныя знакі. А сёння дзень які? Ніякі, апошню а ніякіх днях табой пражытых, пыл і прах, страсі іх, кінь усё, ідзі.